Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучарава, і гэта праграма «Еўразум». Асноўныя тэмы на сёння. МЗС Беларусі ўручыў ноту пратэсту расійскаму дыпламату. Лукашэнка ліквідаваў пасаду галоўнага ідэолага краіны. З чым гэта звязана? Андрэй Курэйчык прэзентаваў нашумелы партызан фільм. Першыя гледачы дзеляцца водгукамі. Пра гэта і не толькі пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны на Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У МЗС Беларусі 22 снежня быў выкліканы дарадца пасланнік амбасады Расіі Вадзім Гусеў, якому быў заяўлены пратэст. Нагодай для яго сталі заявы ў СМІ дырэктара Расійскага інстытута стратэгічных даследаванняў Леаніда Рашэтнікава ў адрас Беларусі. Рашэтнікаў заявіў, што беларускую мову прыдумалі ў 26-м годзе, а сама Беларусь з'яўляецца гістарычнай часткай вялікай Расіі. МЗС Беларусі падкрэсліў, што такія заявы не абгрунтаваны па сутнасці і катэгарычна непрымальныя па форме. Чаму раптам МЗС вырашыў пайсці на такі крок і як гэта адаб'ецца на далейшых адносінах Расіі і Беларусі, даведаемся з размовы Алесі Пілецкага і кіраўніка Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсенія Сівіцкага.
Так, прывітанне ў студыі Еўрарадыё. Я Алесь Пілецкі, а таксама кіраўнік цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсень Сівіцкі. Прывітанне, Арсень.
Дзень добры.
Бачу, што МЗС выклікае ў да сябе прадстаўніка расійскай амбасады і выказвае ноту пратэсту. Я адразу не паверыў, так падумаў, можа, нейкі жарт. А ў вас якія былі ўражанні ад гэтай навіны?
Ну так, сапраўды, даволі нечаканы крок з беларускага боку. Я, скажу чэсна, і не памятаю, калі апошні раз беларускі МЗС выклікаў кагосьці, каб ўручыць ноту пратэсту. Відаць, гэта быў выпадак з так званымі мішкамі і самалётамі, шведскі амбасадар быў тады выкліканы, а так...
Арсень, прабачце, ці правільна от, можна разумець, што гэта нота пратэсту?
Бы заява пратэсті ці нота пратэсту, гэта адно і тое ж, і зразумела, што гэта афіцыйны пратэст, і гэта афіцыйная рэакцыя беларускага боку на выказванне не просто просто некой индивидуальной особы, там, спадара Рашэтнікава, але протест супраць выказывания и позиции официальной установы, якую узначаливая спадар Рашэтнікава, менавіта Российский институт стратегічных даследований, які знаходится под кіраўніцтвам администрации президента Российской Федерации. Дагэтуль я нагадаю, што гэты інстытут знаходзіўся ў складзе службы знешняй выведкі.
То бок гэта вельмі сур'ёзная і афіцыйная, што самая важная структура.
Так, так, сапраўды, і на жаль, тыя ідэалагічныя ўстаноўкі, якія трансляваў спадар Рашэтнікаў падчас свайго інтэрв'ю, гэта сёння такі мейнстрым сярод вось расійскіх элітаў, прытым не толькі так званых сілавікоў, нават і вось ліберальнай часткі, і проста Рашэтнікаў, ён гэта так падаў, гэта адлюстраванне таго, што зараз у галавах знаходзіцца у тых стратэгаў крамлёўскіх, якія выпрацоўваюць падыход да Беларусі, і я бы сказаў, што гэта проста констатацыя факта таго, што ён у сваём інтэрв'ю выказаў.
Такое таксама у мяне тэхнічнае пытанне. Чаму не быў выкліканы пасол, кіраўнік дыпмісіі расійскай у МЗС, а вось, так скажам, яго намеснік, саветнік пасланнік, это другі па ўзроўню чыноўнік расійскі ў Беларусі, вось, і дыпламат. І, а чаму не пасол, як вы думаеце? Чаго два дні таму была такая ну, аптымістычная, я б сказаў, нават прэс-канферэнцыя пасла, там, ён... выказваўся вельмі-вельмі лагодны і спрыяльны да нас, а тут вось раптам такое.
Ну, звичайно, советник-посланник, сапраўды, гэта другая асоба ў амбасадзе, і калі амбасадар не можа выконваць свае абавязкі, то советник-посланник становіцца выканаўчым абавязкі амбасадара. І тут можна па-розному інтэрпрэтаваць гэты факт. Можа, напрыклад, спадар Сурыкаў вырашыў там захварэць ці просто не ісці і паслаць свайго намесніка. Звычайна ноты пратэст агучваюцца менавіта кіраўніку дыпламатычнай місіі, амбасадару, і тут хутчэй гэта было рашэнне расійскага боку, расійскай амбасады паслаць саветніка-пасланніка, а не самому Сурыкаву і ці ў МЗС, тым больш, што вось два дні таму была гэта прэс-канферэнцыя, вельмі аптымістычная, міралюбівая, я б нават сказаў. Але мы бачым, што усе тыя пытанні, якія былі так вельмі пазітыўна акрэслены спадаром Сурыкавым падчас прэс-канферэнцыі, яны да гэтага часу не вызначаны і хутчэй за ўсё і не будуць вырашаны да візіту Александра Лукашэнка ў Пецербург праз некалькі дзён. 26-го, я нагадаю, ён павінен ехаць на саміт Еўразійскага эканамічнага савету.
І падпісання мытнага кодэкса.
Так? Мытнага кодэкса, але там, як бы, Владзімір Пуцін хутчэй за ўсё чакае адказ на свой ультыматум, які ён агучыў падчас апошняга папярэдняга візіта Александра Лукашэнка ў Маскву. І, відаць, вось гэта лічба 4 тысячы вагонаў якраз звязана з гэтым ультыматумам, а менавіта пераўтварэнне Беларусі ў такі ваенна-палітычны плацдарм Расіі. І, на жаль, усё падказвае нам, што развіццё нашых стасункаў з Расіяй ідзе ў накірунку глыбокага крызісу.
Так, зразумела. Арсенія, вось вы згадалі кіраўніка краіны Александра Лукашэнку. А як вы думаеце, гэта выказванне, сённяшні крок нашай МЗС, ну, узгадняўся на самым высокім узроўні, альбо гэта магло быць вось ініцыятыва, менавіта адкуль ініцыятыва сыходзіла, ад міністэрства альбо ад кіраўніка, на вашу думку, як магло быць?
Ну, я думаю, што хутчэй за ўсё гэта была сумесная ініцыятыва кіраўніка і МЗС.
На развітанне. Арсеній, як вы думаеце, чым можа гэта скончыцца? Бо калі мы згадаем папярэднюю гісторыю, як вы ўжо назвалі пра шведскі дэсант, дэсант гэтых мядзведзяў, скончылася тым, што амбасада Швецыі, амбасадар быў высланы, і амбасада фактычна вельмі так скараціла сваю дзейнасць. А чым тут скончыцца? Няўжо у нас таксама расійскага амбасадара могуць выслаць за гэта?
Я не думаю, што расійскага амбасадара будуць высылаць за гэтага. Хутчэй за ўсё, самі расейцы могуць свайго амбасадара адазваць. І, на жаль, мы бачым усе тэндэнцыі, якія падказваюць нам аб тым, што расійскі бок мэтанакіравана рыхтуе як сваіх грамадзян, так і ўжо апаратныя колы да канфлікту з Рэспублікай Беларусь. І рыхтавацца беларускаму боку трэба да самых жорсткіх сцэнароў зараз.
Зразумела, дзякую вялікі. Нагадаю, у студыі Еўрарадыё быў кіраўнік цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі і я, Алесь Пілецкі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Перастаноўкі ва ўладзе працягваюцца. Гэтым разам Александр Лукашэнка здымае галоўнага ідэолага краіны Ігара Бузоўскага і наогул прыбірае такую пасаду, як намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта па ідэалогіі. Што значыць звальненне Бузоўскага? Ці можна лічыць яго пачаткам аптымізацыі чыноўнікаў? Ці зменіцца ў нас ідэалагічны курс? Высвятляў Алесь Пілецкі.
Про тое, што Ігар Бузоўскі вызвалены ад пасады намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі, стала вядома вечарам 21 снежня. у сувязі з пераходам на іншую працу, коротка паінфармавала прэс-служба Лукашэнкі. У той жа дзень кіраўнік краіны выказаўся пра неабходнасць абнаўлення сваёй адміністрацыі. Ён прапанаваў скараціць пасаду намесніка па ідэалогіі, чыя абавязкі цяпер будуць выконваць першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Максім Рыжанкоў і прэс-сакратар прэзідэнта Наталля Эйсмант. На просьбу Еўрарадыё ліквідацыю пасады намесніка па ідэалогіі ў адміністрацыі кіраўніка краіны каментуюць медыа-аналітык і палітаглядальнік Александр Класкоўскі, а таксама палітолог і юрыст Юрый Чавусаў. Паслухаем Класкоўскага.
Па-першае, відавочна, што зусім бракуе ў дзяржаве грошай і даводзіцца аптымізаваць нават адміністрацыю прэзідэнта. І вось у гэтых умовах Александр Лукашэнка прыкінуў, якой штатнай адзінкай ахвяраваць, і відавочна, што ён скарачае адзінку найменей важную, найменей каштоўную з ягонага гледзішча. Хаця пры гэтым ён чарговы раз казаў нейкія рытуальныя словы пра важнасць ідэалагічнай працы, але ён сам не змог сфармуляваць, што такое гэта ідэалагічная праца. Ён сказаў, што гэта там і культура, і спорт, усё разам, усяго патрошкі.
Дзе будзе працаваць Ігар Бузоўскі, пакуль невядома. Яму 44 гады. Намеснікам кіраўніка адміністрацыі працаваў са снежня 14 года. Да таго часу 4 гады ўзначальваў ЦК БРСМ. Юрый Чаусаў таксама мяркуе, што Бузоўскі проста трапіў пад скарачэнне кадраў адміністрацыі.
Я не думаю, што гэта нейкае палітычнае рашэнне адмовіцца ад ідэалогіі, ну, тым больш, што ідэалагічная вертыкаль ўсё ж такі застаецца, да, намеснікі па ідэалогіі, на прадпрыемствах. Так што, я думаю, прапагандысцкая накачка застанецца. Іншая справа, што, напэўна, чыннікам, які абумовіў вось гэту адстаўку, сталася патрэба папросту ў аптымізацыі структуры адміністрацыі. Я думаю, што тыя функцыі, якія выконваў Бузоўскі, застануцца ў функцыях адміністрацыі, на па-ранейшаму застанецца такім у вершыні ідэалагічнай вертыкалі.
Так што чакаем навінаў. Такія высокія чыноўнікі рэдка застаюцца без працы.
Гэта былі меркаванні экспертаў, а паралельна мы запыталіся ў мінаку на вуліцах Мінска. Як вы лічыце, ці патрэбная нам ідэалогія, і калі патрэбная, то якая? Вам слова на хвалях Еўрарадыё.
Вам слова.
Вам слова. Вам
слова.
Вам
слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы думаеце, ці патрэбна нам ідэалогія, і калі патрэбна, то якая?
Не знаю, вполне устраивает, какая сейчас. Об этом не задумываюсь. На самом деле для меня это не имеет какое-то большое значение.
Я ничего не могу сказать по идеологии.
Я ненавязчиво буду. Будет это должна быть, потому что, в принципе, мы же разговариваем на русском, но мы, наверное, не россияне. Но не надо ее навязывать, как ее навязывают.
Можно и конфет достать?
Нет, я только сегодня сдавала.
Зачет?
Это нужно, чтобы было общественное развитие нашего государства. Чтобы была система взглядов каких-то.
Да это чисто такое, я бы сказала, риторический вопрос. Но нет на него ответа.
В нашем государстве нам нужна идеология, конечно, для наших взглядов, развивать их.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Новы фільм Андрэя Курэйчыка быў прэзентаваны на закрытым паказе для ВІПаў. Нягледзячы на тое, што ў залі было шмат актыўных карыстальнікаў сацыяльных сетак, ніякага ажыятажу ні ў дзень паказу, ні на наступны дзень не адбылося. Некалькі допісаў пра кепскае кіно ад журналістаў і нейтральныя каментары ад задзейнічаных у праекце зорак. Мы вырашылі, што гэта няправільна, і самі распыталі ў прысутных на прэм'еры знакамітасцяў, якія ўражанні ад цалкам беларускай камедыі, і цірайце яны паглядзець фільм усім беларусам, асабліва напярэдадні святаў. Працягвае Ілля Маліноўскі.
21 снежня ў кінатэатры «Сільвер Скрын» адбыўся закрыты паказ новай стужкі Андрэя Курэйчыка «Партызан фільм». На прэм'еру былі запрошаныя беларускія ВІПы з абсалютна розных сфер дзейнасці. Да іх Еўрарадыё звяртаецца з пытаннем пра ўражанне ад кіно, пра Беларусь для беларусаў і сіламі беларускіх кінематаграфістаў ды акцёраў. Агучвае асноўную для сябе выснову пасля прагляду фільма знакаміты прадзюсар і бізнесмен Уладзімір Максімкаў.
Нельзя пока ожидать, что это будет потрясающий шедевр, неожиданно, потому что мы много лет
история, чтобы прошло становление национального кинематографа. И это вообще только первые шаги, что ли, в фундамент нового кино. И надо быть терпеливыми, и надо быть снисходительными в этом смысле. Поэтому я думаю, что критики много вызовет этот фильм, но если эти шаги не будут делаться, если такие энтузиасты, сподвижники, как Андрюша Куречек, не будут этим заниматься, показывать какой-то пример, мы никогда не разовьемся в смысле кинематографического искусства.
Владимир дадае, что такие проекты варто завсёды падтрымліваць, бо ў любым выпадку гэта з'ява. Няхай не атрымалася адразу зрабіць айчынныя зорныя войны, але станоўчых момантаў хапала. Працягвае Владимир Максімкаў.
Довольно много было забавных моментов, неплохих актерских работ. Некоторые эпизоды просто блестящие. Очень здорово фиар-акция проведена, и презентация была очень хорошо организована. Этому еще всем надо поучиться, на самом деле. Очень креативно, забавно, интересно. С музыкой, с анимациями какими-то, и с появлением Дональда Трампа вдруг в зале и так далее. То есть в этом смысле креатив прет, и здорово, и это хорошо. Потому что киноиндустрия — это не только производство кино, но и его продвижение.
Головные герои фильма — два молодые человеки, неудачливый бизнесмен и программист, яким выпадково выпадае магчымасць зарабіць грошы. Яны бяруцца зняць некалькі ваенных сцэн для маскоўскай кінагрупы, прадставіўшыся беларускімі кінапрадзюсарамі, і гэта прыводзіць іх да розных разборак і нечаканасцяў. Свае ўражанне агучвае дырэктар арт-сядзібы Павел Белавуз.
У мяне, шчыра кажучы, склалася такая дваякае адчуванне пасля прагляду. Па-першае, магу сказаць, што гэта такі внутряк, то бок гэта рэальна, як і абяцаў Курэчы, гэта камедыя для беларусаў і пра беларусаў. Бо праблемы, усе гісторыі, усе жарты пабудаваны вось на ўнутраным жыцці, на вось сённяшніх рэаліях Беларусі.
Асобна Павел Белавуз адзначае нацыянальныя маркеры, раскіданыя па ўсім фільме, пачынаючы ад некалькіх эпізодаў, дзе гучыць беларуская мова, і працягваючы сталым з'яўленнем кадры беларускай сімволікі. Працягвае Павел.
З недахопаў, я б сказаў, крыху зацягнутасць. У некаторых момантах становілася сумна, асабліва на доўгіх дыалогах двух галоўных герояў. Я ў любым выпадку раю ўсім схадзіць і паглядзець, каб скласці сваё асабістае ўражанне. Зразумела, што будзе шмат крытыкі, будзе шмат добрых слоў, але варта падтрымаць, бо гэта спробы.
На другасных ролях у «Партызан-фільме» зняліся музыкі гурта «Нейра Дзюбеля» Александр Кулінковіч і Юры Наумаў. Іх удзел Павел Белавуз называе адным з самых запамінальных момантаў у фільме. Дарэчы, калега дзюбелеўцаў, фронтмен трыа НРМ Піт Паулаў, увогуле назваў Наумова сапраўднай зоркай, якой цалкам верыш, кажа гітарыст.
Сама гісторыя, сам гэты сцэнар, ён, канешне, павярхоўны і недасканалы, але агульнае ўражанне вельмі станоўчае. Не тое, каб это прарыў у сусветным кінематографе, але мне здаецца, гэта прарыў беларускім падыходзе да кінематографа. Я бы не стаў наогул нічога кепскае казаць, таму што і так зразумела, што мала грошаў і гэтак далей. Але фільм цэлы, ён не разваліваецца на кавалкі. Гэта цэлы гатовы праект. І магчыма, з гэтага вырасце сапраўднае нейкае.
Як музыка Піт Паулаў асобна адзначае працу з музычным аздабленнем фільма. На яго погляд, з гэтага боку ўсё ўвогуле выдатна. Паказ камедыі «Партызан» фільм Андрэя Курэйчыка запланаваны на 29 снежня 2016 года. У Мінску фільм можна будзе паглядзець у кінатэатрах сеткі «Сільверскрын», а таксама кінатэатрах «Беларусь», «Аўрора», «Мір» і «Камсамолец». Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Джэй Морс» прадставіў новы кліп. Пра гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Гурт «Джэй Морс» прадставіў кліп на новую песню «Блізка», першы сінгл з новага альбома, які выйдзе ў 2017 годзе. Беларускамоўны трэк распавядае пра тое, што блізка для кожнага з нас, гавораць музыкі пра новую песню. Мы жывем у эру імкліва адыходзячых ідэалаў, аднадзённых міфалагем і лічбавай ахлакратыі. Пакажыце мне чалавека, які час ад часу не стамляецца ад гэтага, каму не хочацца спыніцца, аддыхацца і падумаць пра тое, што для яго істотна на самой справе. Нас занадта шмат падзяляе ў сучасным свеце, але ёсць рэчы, якія нас аб'ядноўваюць. Гэтая песня пра іх, кажа лідар гурта Владзімір Пугач. 2016 год атрымаўся адным з найбольш насычаных у гісторыі «Джэй Морс». Зімнія і летнія прэзентацыі новага альбому «Воздух», тур па Беларусі, аншлагавая прэм'ера праграмы «Беларускае золата» з прэзідэнцкім аркестрам Беларусі і іншыя праекты. Канцэртная прэм'ера кампазіцыі «Блізка» і яшчэ некалькіх песень з будучага дыску адбудзецца 14 лютага на традыцыйным рамантычным канцэрце «Джэй Морс» у «Прайм Хол». Вядомая ісландская спявачка Бьорк на сваёй старонцы ў Фейсбук абгрунтавала свае абвінавачванні, выказаныя раней у бок музычных журналістаў. Па меркаванні Бьорк, журналісты даюць прыярытэт некалькім кірункам тэкстаў песень, якія выконваюць жанчыны. Яны павінны быць выключна пра каханне, адносіны ці дзяцей. Выканаўцы песень на навуковую ці сацыяльную тэматыку падвяргаюцца рэзкай крытыцы, незалежна ад прафесіянальнасці выканання. Апублікаваць такія высновы спявачка вырашыла пасля крытыкі яе выступу на канцэрце ў Тэхасе тыдзень таму. Замест новага альбома гурт Gorillaz напярэдадні святаў падарыў прыхільнікам навагодні плейліст. Святочным спісам песень пад назвай Dirty Santa Party падзяліўся ўдзельнік гурта Мэрдак. Плейліст даступны на стрымінгавым сервісе Spotify. У яго ўвайшло 11 кампазіцый сярод выканаўцаў ACDC, Slade, The Pox, Wizard, Tom Waits, George Harrison ды іншыя. Новы альбом музыкі плануюць прадставіць у 2017 годзе. Прыхільнік Дэвіда Боуі ўгледзеў новую утоеную асаблівасць на вокладцы апошняга альбома музыкі Black Star. Высветлілася, што буклет вінілавай пластінкі мае 3D-эфект. Калі паднесці яго да сцяны ў цёмным памяшканні і пасвяціць ліхтарыкам на малюнак, ён становіцца аб'ёмным. Сярод сакрэтаў Black Star, выяўленых фанатамі раней, ёсць яшчэ некалькі візуальных эфектаў. Так, калі адлюстроўваць пластінкай святло на боку А, з'яўляецца птушка ў палёце, а на боку Б касмічны карабель. Калі пасвяціць на вокладку ультрафіялетавай лампай, намаляваная на ёй зорка ярка заблішчыць сінім, а ў прамянях сонца на ёй з'яўляюцца сукупнасці галактык. На тое, што вокладка хавае мноства сакрэтаў, якія фанатам яшчэ трэба адкрыць, намякнуў у лістападзе дызайнер Black Star Джонатан Барнбук. Па яго словах, на ёй намалявана некалькі чорных зорак, кожная з якіх сімвалізуе штосьці канкрэтнае. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
НРМ неўзабаве адыграе канцэрт у Мінску. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Прывітанне. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і бліжэйшыя некалькі хвілінак пра тое, што нас чакае з канцэртаў у бліжэйшы час.
Але мы рушымся на вас.
23 снежня ў пятніцу на вялікі сольнік запрашае культавы беларускі гурт Нейрадзюбель. Выступ адбудзецца ўсё ў тым жа Рэпаблік. Квіткі каштуюць больш, чым сацыяльна 20-30 рублёў. Пачнецца імпрэза ў 19:00.
А ў нас усё па-ранейшаму. Откладаются.
Абсолютно нечакана 24 снежня у клубе Графіці выступіць гурт НРМ. Што гэта будзе, як амаль невядома. Арганізатары паведамляюць толькі, што цягнік у разнастайна легендарную ды незалежную Рэспубліку Мруе адпраўляецца о 19 гадзіне. Квіткі каштуюць 12-20 рублёў. 25 снежня ў нядзелю ў клубе «Рэпаблік» пройдзе чарговы калядны фэст. Пачатак музычнага марафону ў 17:30 удзельнічаюць «Стары Ольс», «Палац», «Эрдарат», «Зніч», «Трольвалд», «Вурай», «Гістрыён» ды і іншыя. Арганізатары гарантуюць святочную атмасферу, шматлікія конкурсы, шыкоўныя прызы ды іншыя прыемныя плюшкі. Дарэчы, для ўсіх, хто прыйдзе ў святочных касцюмах, арганізатары абяцаюць падарункі. Квіткі каштуюць ад 20 до 35 рублёў. Яшчэ адна даволі дзіўная імпрэза пройдзе 26 снежня ў лаунж-караоке-бары «Ангелы». З афішы усміхаецца Алег Лімон, той самы, што калісьці граў у выбітным фанк-гурце «No Common Band» на басу. І ўпэўнены, што там будзе на што паглядзець. Пачатак у 21:00. Так што на аўторак трэба браць адгул.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая ды інфармацыйная служба «Еўрарадыё».